Mums nav izvēle neskatīties vai izslēgt vai pārslēgt programmas. Konkrēti Rīgas satiksmes mikroautobusos bija šīs te nepatiesās ziņas par Latvijas vēsturi, bet tad jautājums ir plašāk, tātad vai tie ir mediji un kas tos regulē, ko sabiedrība ir spiesta baudīt.
Un tad nākamais jau varētu būt jau ko darīt šajā situācijā?
Jā, protams, tā tad definīcija, kas veido, kāda ir atbildība. Nu, šodien jau izkristalizējās atbildība, tā tad ir redakcionālā neatkarība un žurnālistu ētika un, nu, teiksim, šie tie pīlāri, uz kuriem būtu jābalstās, jebkādai informācijai, kuru mēs pasniedzam sabiedrībai, bet jautājums tā tad, vai šie pakļaujas tādiem principiem.